kulanti wanaagsan dhageystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan Europa League habeenkii xalay ahaa waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruubka A nadiga FC Astana waxay la dheeshay nadiga Villarreal waxaana lagu awoodroonaaday 2-3 gool oo Villarreal ay ku awoodroonaatay nadiga Maccabi Tel Aviv ayaa martigelisay nadiga Slavia Bruch waxaana lagu awoodroonaaday Maccabi Tel Aviv 2 gool iyo waxba gruubka B nadiga Partizan Belgrade ayaa la dheeshay nadiga Young Boys 2-2 ayayna afka ciidda dartay halka Dinamo Kiev ay 3-2 guuldaro kala kulantay nadiga Skanderbeg Braga 3-2 ay kaga adkaatay nadiga Havenheim nadiga Redgard waxa ay 2-2 guuldaro kala kulantay nadiga Istanbul Basiksehir AC Milan ayaa si ku barbartay gruubka D nadiga Astra Vienna waxana ay kaga adkaatay 5-2 AEK Athens iyo Rijeka 2-2 ayay isla dhaafwayeen. Hay'adaha nadiga dalka Talyaaniga ka socota Atlanta ayaa u martisay nadiga dalka Ingiriiska ee Everton oo dhawaanta barahoodii ceyrisay waxana ay kaga awoodroonaatay 5-2 oo nadiga dalka Ingiriiska afka ciidda loo diray Olympic Lyon 4-2 waxay kaga adkaatay nadiga Limassol. Nadiga Lokomotiv Moscow 2-2 ayay kaga adkaatay nadiga Copenhagen. Nadiga FC Sheriff Yazlin 2-0 iyo waxba nadiga FC Sheriff ayaa ku awoodroonaatay. Gruubka G nadiga Lugano ayaa 2-0 waxba kaga awoodroonaatay nadiga Hapoel Beersheba halka nadiga Victoria Pilsen 2-0 iyo waxba dirtay nadiga FCSB Bet Borisov iyo nadiga Zvezda ayaa waxa ay kulankooda ku kala tageen gool la'aan Brejda ayaa shee Arsenal oo gruubkan hoggaaminaysay ayaa waxa ay guuldar gool iyo waxba kala kulantay nadiga FC Köln Arsenal ayaa wali gruubkaas hoggaaminaysa guul darbadaasina waxba umaysan dhibin in hoggaanka lagala wareego waxana ay ka leedahay 10 dhibcood 5 kulan oo ay ciyaartay nadiga Köln ayaa 6 dhibcood iska leh sidoo kale gruubkaasi markaan ka soo gudbino gruubka I Olympic Marseille waxay la dheesheen nadiga Konyaspor 2-0 ayayna isla dhaafwayeen nadiga Salzburg iyo Victoria de Gimaraes ayaa 3-0 waxba ku awoodnaatay nadiga Salzburg Atletico Bilbao ayaa 3-2 kaga adkaatay nadiga Hertha Berlin halka nadiga Zorya ay la dheesheen nadiga kubadda cagta Auster Sanders waxaana 2-0 waxba ku awoodnaatay nadiga Auster Sanders Lazio iyo Vitesse ayaa 2-0 isla dhaafwayeen Nice oo waddanka Faransiis ka socota ayaa 3-0 waxa ay dirtay kooxda kubadda cagta ee Zoutwerken halka nadiga Rosenberg ay la dheeshay nadiga Real Sociedad oo gool iyo waxbana ay guuldaro kala kulantay nadiga Real Sociedad ayaa badisay nadiga St. Petersburg ayaa 2-0 kaga awoodnaatay nadiga Kaps waxaana sidoo kale gruubkaasi waa gruub xiiso badan dhageystayaal kulamadaasi oo ka tirsan Europa League oo kulankii shanaad la dheelay ayaa hal kulan kaga harsan gruubyadan si markaasi kooxaha soo baxaya wargada aadaya loo xaqiijiyo iyadoo markaa kadibna kooxaha kaalmaha saddexaad kusoo baxa gruubka Champions League ay ku biiri doonaan kooxaha hadda soo gudba dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto